var ekki mjög gestkvæmt í Hveragerði á þessum árum?
Það var mjög gestkvæmt með köflum og gat verið þannig að það kom 100 manns í einum hóp og maður hafði náttúrulega enga möguleika til að sinna þeim.
Nei.
Svo voru menn sem að höfðu með skipaafgreiðslu að gera þess að svo þess að hérna erða mannaströð skip.
Já, útlendingar.
Já. Og svo voru hópar af mönnum sem að það var að líta á hverina. Ég veit ekki hvort það voru bæði þjóðverjar, normenn og danir og með einn englendingur.
Það hefur sem sagt strax á þessum árum verið byrjaður ferðamannastraumur austur yfir fjall til þess að skoða hverina.
Já. Það kom hópar náttúrulega og kom ekki við í Hveragerði og snertu mig ekki. En það var líka ríkið sendi á mann stundum hópa sem maður átt að leiðbeina. Því að bústjórarnir á Reykjum, þar voru náttúrulega hver að eiti líka, að þeir kærðu sig ekkert að hafa neitt með svoleiðslega. Veitingahúsið stóð þarna og það var rekið að sumrinu en lokað að vetrinum og þá kom allur þungin af þessum ferðum á okkur á Mjólkurbúðum.
Já.